Oare în baza cărui fapt Dumnezeu va spune unora rob bun și credincios? De pildă, ție ți-ar spune în seara asta? Mie mi-ar spune? Dacă zic da, ar trebui să argumentez poziția asta. Dacă zic nu, înseamnă că sunt într-un real pericol. Așa că, în seara asta, aș vrea la final să, cumva să putem lua decizia asta, fie să devenim robi buni, fie să ne asumăm riscul acesta să fim deferiți justiției și morții pentru totdeauna. Cu ani în urmă cineva mi-a zis, băi frate Marcel, nu înțeleg, te-ai îngropat acolo în Nepos. Ai fi putut să, nu știu, să vin Cluj, chiar aș fi putut să vin. Sau nu știu unde în lumea asta, într-o mega biserică și ai fi avut altfel succes. Păi am spus, dacă scria în Biblie rob bun și de succes, eram plecat de mult din Nepos. Dar scrie rob bun și credincios. Așa că fii credincios. Unde te-au așezat și la ce te-a chemat Dumnezeu. Generația voastră este generația care a avut parte și are parte de cele mai multe facilități pe care le-a avut orice generație până aici. La toate compartimentele. Este o libertate maximă, sunt resurse financiare maxime, este o libertate fără egal, sunt resurse tehnologice pe care nicio altă generație nu le-a avut. Însă generația voastră are și un mare minus. Trăiește în cea mai strâmbă lume pe care orice altă generație a trăit-o până acum. Și întrebarea care vrem să o punem și să încercăm să oferim soluții este chiar așa. Cum ați putea și cum am putea trăi drept într-o lume atât de strâmbă? Cum putem trăi drept într-o lume atât de strâmbă? Am să folosesc modelul Iosif. Sunt foarte multe modele de oameni care au trăit drept într-o lume extrem de ostilă, extrem de strâmbă. Sigur că sunt variante, te-ai putea adapta cumva după strâmbătatea lumii în care trăim. Sau ai putea prelua modelul Iosif și ai trăi drept într-o lume strâmbă. E adevărat că dacă te-ai uitat la Iosif, cel puțin în primii ani, nimeni nu ar vrea să treacă prin văile astea adânci. Ca apoi Dumnezeu să-i spună la final, rob bun. La final să-i spună Dumnezeu, rob bun. La urma urmei, dacă nu vei auzi mesajul acesta la final, nu mai contează nimic. Nu începutul unui lucru este important, ci sfârșitul lui. Sunt mulți oameni în Biblie care au început într-un mod fulminant și cu decolarea aceea de rachetă, dar au avut o aterizare de bolovan. Pum, deodată. Și totul s-a năruit. Te uiți de pildă cum a început Solomon, tânărul Solomon. Și când te uiți cum a aterizat, te îngrozești. Te uiți în toată casa lui David și când vezi dezastru din casa lui David, te îngrozești. Te uiți la Iosif, te uiți cum a început. Și când te uiți cum a terminat, nu-ți vine să crezi. Este finalul acela care te încremenește. Ai sentimentul că e de pe o altă planetă. Aparent abandonat al nimănui. Aș vrea să vă citesc, este un text cumva, un text în Genesa, capitolul 37, care n-avem timp seara asta să dezbatem textul în sine, îl folosim așa ca trambulină într-un fel, pentru că este istoria unui tată prin prisma copiilor. Noi vom lua modelul Iosif, am fi putut să... Iosif, fă ceva, strânge-l din încheieturi, caut o șurubelniță. Pune-i o proptea ca la prâslea. Altul mai bun nu este. Adică Biblia e cu greutate, să ne înțelegem. Putem lua, dacă nu ține, putem lua tastatura de la tabletă, dar uite, cine caută, nu se mai întoarce. Pune-le pe amândouă, pune-le pe amândouă, că uite aici, și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te vezi mai mare.
Asta sper să țin.
Bun. Suntem convins că ați dat de textul acesta. Este, haideți să ne ridicăm să-l citim din Genesa 37 cu 1. Zice cuvântul Domnului așa: Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Și când te-ai aștepta să înceapă să vorbească despre Iacov, începe să vorbească despre copiii lui. Și zice, Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, zice cuvântul Domnului. Amin. Puteți să vă așezați. Deci nu o să facem referire, este pentru o conferință de familie, este de minune pasajul. Să îți evalueze Dumnezeu istoria sau viața prin prisma ceea ce ai lăsat în urmă. Când te uiți în cartea Genesa, în capitolul 4, ai de pildă descendenții lui Cain. Și te uiți cam ce-o lăsat Cain în urmă. Și sunt acolo tot felul de personaje interesante. Unii au lăsat industria metalelor, au continuat. Asta se notează despre descendenții lui Cain. Alții au lăsat, au fost notați în istorie ca fiind cei ce au inițiat muzica lăutărească, gen Guță, Salam. Ăștia toți mai făceau și altceva, unii erau crescători de vite, ăștia descendenții lui Cain. Apoi accentul se mută și zice pe vremea lui Set. Zice că s-a născut un neam de oameni care căuta pe Dumnezeu. Asta notează Biblia despre bărbatul acesta. Și ăsta cânta, și ăsta prelucra metale, și ăsta avea vite. Dar chestiunile care erau primordiale în viața lor, a descendenților de pe linia lui Set, era frica de Domnul. Aici istoria se perindă, se desface prin istoria copiilor, istoria lui Iacov. Și absolut toți de aici, sau marea majoritate, știm povestea lui Iosif. Toată invidia care s-a țesut în jurul lui și felul în care Dumnezeu l-a folosit într-un mod miraculos. El apare pe scenă cu ocazia descrierii istoriei lui Iacov. Și vom folosi modelul Iosif să învățăm cum am putea să trăim drept într-o lume atât de ostilă? Să ai niște oameni în jurul tău care n-au niciodată o vorbă prietenească. Cum poți să trăiești drept într-o lume ostilă principiilor lui Dumnezeu, vândut într-o țară străină? Condamnat pe nedrept, umilit în toate, cum poți trăi drept? Ce oferă modelul Iosif? Deci aveți nevoie de modele? Suntem într-o criză acută, nu într-o criză de genii, suntem într-o criză de modele cum n-a mai fost. De la copii, de la școală, încă din clasa mică, învățătoarea nu e un model câteodată. Când Sadoveanu a vizitat Botoșaniu, locul de baștină a dascălului lui, Când eram eu la școală, în clasa a treia, se învăța o lecție la citire. Domnul Trandafir. Ați auzit de domnul Trandafir? Nu m-ați auzit, că nu l-ați mai prins la școală. L-ai prins? Ai, ce bine, Domnul Iisus te binecuvinteze. Deja ai avut parte de o reală binecuvântare. Când Sadoveanu a vizitat mormântul dascălului lui, a citit ce era pe piatra funerară și apoi s-a întors spunând: a fost un om. Că noi nu suntem în criză de genii, suntem în criză de oameni. De aceea Pavel spune bisericii: fiți oameni. Om e Iș, e cel ce poartă amprenta Creatorului. De aceea și proverbul din popor: a fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Și noi suntem într-o criză de modele și am să vă ofer un model. De ce aveți nevoie de modele? Nu doar pentru că suntem în criză acum. Mă sperie un precedent periculos. Cartea Iosua se încheie cu o adunare generală, că tot suntem în perioada adunărilor generale pe la biserici. Și generația aceea din vremea lui Iosua murise și acum și Iosua se pregătea de plecare. A făcut un ultim sfat cu poporul lui Dumnezeu. Și a spus poporului lui Dumnezeu să se teamă de Domnul, că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Nu va accepta inima împărțită. Și poporul a jurat lui Iosua că va rămâne credincios. Însă Biblia consemnează o chestie extrem de dureroasă și ăsta e precedentul periculos la care facem referire. După ce se termină povestea lui Iosua, zice Cartea Judecători, care în secvența biblică Bibliei e imediat după Cartea Iosua, zice capitolul 2 din Cartea Judecători că Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Deci mă sperie potențialul risc de a crește o generație în biserică care să aibă un dublu handicap. Să nu cunoască pe Domnul și să nu cunoască nici ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Asta mă îngrozește. Gândul că mi-aș putea crește copiii, să-i cresc în biserică și să nu-L cunoască pe Domnul. Să ajungi predicator și să nu-L cunoști pe Domnul. Să cânți, vorba lui Iosif, să te duci în turnee și să nu-L cunoști pe Domnul. Nu pe Domnul Iosif. Vă puteți imagina ce dramă poate fi? Credeți că riscul nu-i doar un risc real? Finalul de istorie marchează o chestie. Istoria va culmina, se va încheia cu un act de justiție divină. Și ce te îngrozește citind cum se va termina istoria este că vor fi oameni care toată viața lor au crezut că sunt și nu erau. Toată viața lor au crezut că au și nu aveau nimic. Și Dumnezeu le va spune: nu vă cunosc. Asta e înfiorător. Toată viața ta să crezi că lucrurile sunt bune și să te trezești în ceasul veșniciei că Dumnezeu spune: da, nu te cunosc. Ca să te cunoască trebuie să existe o preîntâlnire. Înainte de marea întâlnire trebuie să existe un moment, o preîntâlnire care poate fi seara asta. Și de aceea oferim un model. Pentru că mă înspăimântă gândul că am putea lăsa o generație cu această mentalitate din vremea judecătorilor. De aceea vremea judecătorilor este un drum sinusoidal. Ai 40 de ani de pace, ai 80 de război, 80 de pace, 40 de război. De ce? Că oamenii nu cunoșteau pe Domnul. Leitmotivul cărții este acesta. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce Ce îi plăcea? Întrebare. Este plăcerea un criteriu obiectiv de analiză? Am putea încerca câteva răspunsuri. Bineînțeles, cine spune și asumă, ne va argumenta. Adică, binele se estimează prin îmi place? E corect? Bunicii mei, când veneau de la biserică, aveau și ei procesele lor de evaluare. Numai că puneau o întrebare foarte greu de analizat gramatical. Cum v-ați bucurat? Ați auzit de întrebarea asta? Cum v-ați bucurat? Păi te poți bucura rău? Dar sensul era ăsta. V-ați bucurat mult? Puțin? Deloc? Foarte mult? Ce vă întrebați voi despre seara asta când o să ieșiți de aici? Ți-a plăcut? Îi plăcerea un criteriu obiectiv de analiză? Să zic că ar fi printre noi, nu știu, un cleptoman, un curvar, un... Și noi am vorbit împotriva lucrurilor astea și l-am întrebat în curte, nu, ce zici? O fă fain? Ți-a plăcut? Ce o să zică omul ăsta? Sunteți premedievali, v-ați coborât din copacheri. Seara asta nu-i despre plăcere. Închinarea în sine nu-i despre plăcere. Că închinarea trebuie să-i placă celui căreia i-o dăm, nu nouă. Lui trebuie să-i placă. Asta trebuie să fie frământarea noastră. Că dacă nu, dacă am trăit în sistemul vechi testamental, ne-ar trăzni pe loc. Noi cumva reedităm umanismul Revoluției franceze, așezând iarăși omul în față și îl întrebăm pe el, dacă îți place ție, că nu ne interesează dacă îi place lui. Numai că atunci când se întâmplă lucrurile așa, nu experimentăm nicio transformare. Adică bolovan vii, bolovan pleci. Te încearcă un sentiment, auzi, m-a trecut un fior, dragii mei, nu mă interesează fiorul nimănui. Credința nu-i despre fiori și despre... Asta e pe la 16 ani, dar nu despre credință. De fapt, când fratele Radu m-a sunat, știți ce am vrut să vă vorbesc? Când m-ai sunat prima dată, am zis că voi vorbi când ne întâlnește slava Domnului din Isaia 6. De ce? Pentru că trăim o vreme a confuziilor. Noi nu mai facem diferența între bucurie și distracție. Voi faceți? De-aia întrebăm ce-o plăcut. Bucuria își are izvorul înăuntru. Poți să iei tot din afară, nu-i poți lua bucuria. De aceea când le răpeau averile în biserica apostolică, biserica rusaliană și apoi în primul veac, ei priveau ca o mare bucurie răpirea averilor. Nimeni nu le putea lua bucuria că izvorul ei era înăuntru. Bucuria nu ține de ce ai. Bucuria ține de ce ești. Poți să-mi iei tot ce am, nu poți lua bucuria că izvorul e înăuntru. Distracția și are izvorul în afară. Ca să fie distracție, ceva trebuie dat de afară, în venă. Când se oprește, aia e mahmureală totală. Te duci, stai acolo, începe așa o chestie euforică și după aia când ieși, nici nu știi pe unde să o apuci. Îți dai seama că n-ai puterea să înfrunți? Și de aceea Isaia zice, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Wow! Și? Și nu zis, am simțit din tâlpi așa și m-a luat o căldură. Nu, că nu-i despre căldură. E despre păcat. Când te întâlnește slava Domnului, e despre păcat. Adică n-am găsit niciun om care să se întâlnească cu Domnul să facă niște chestii așa carismatice. Nu, toată lumea, prăbușire totală. Până și Ioan, care a stat cu capul rezemat pe pieptul Domnului, în Patmos are o întâlnire mai specială. Și știi ce s-a întâmplat cu el? Prăbușire totală. Dar avem noi generația noastră o hibă-n-bai. Nu știm cum să o traducem. De aceea v-aș oferi un model. N-am pretenția că o să vă spun niște lucruri extraordinare, dar vreau să vă ajut să credeți că se poate trăi drept într-o lume strâmbă. Că noi operăm cu chestiuni supranaturale. Cântarea voastră, deși pare o cântare ca orice cântare, Ea operează totuși că e o laudă, că dacă moare lauda, ne rămâne numai cântarea și apoi suntem singuri. Dar dacă e o laudă la adresa lui Dumnezeu, atunci devine o chestiune supranaturală, care deși aparent este inofensivă, te trezești că naște în om ceva. Și de aceea aș vrea să vă bizuiți pe Domnul. Cântarea nu e etalarea unor calități artistice. Nu, e laudă. E laudă. La noi, cred că prin anul 2000 și ceva, mult mai încoace de fapt, a venit un grup coral din Cluj la evangelizare, condus de Mircea Căpușan. Au venit vreo 50-60 de bărbați. Au cântat de ne-am prins de scaune. Avem impresia că e răpire acum. Și în timp ce el cânta, era o seară de evangelizare. În timp ce ei cântau, am primit un bilet. Un bilet cu o subliniere care mă deranjează groaznic. Nu mă deranjează sublinierea cât că nu-i reală. Că o cântare spre slava Domnului. Personajul nu era din biserică de la noi, dar eu știam că el nu are nicio treabă cu cântarea. Am luat biletul, l-am pus în Biblie și s-a dus programul mai departe. M-au așteptat în hol la final. Și mi-a zis, frate Marcel, păi la voi în biserică nu-i dragoste. Da, cum așa am zis? Numai așa mi-ai aruncat biletul în Biblie, zice, că el m-a urmărit. I-a spus, dragul meu, numai pentru că te prețuiesc, nu te-am scos în seara asta. Dacă nu te prețuiam, te scotem în seara asta cu oamenii ăștia aici, să cânți și tu o cântare, și apoi era plânsul și scâșnirea dinților. Dar pentru că te prețuiesc, nu te-am pus în seara asta. Cu ce credeți că mi-o trântit ușa? Cu un verset. Noi nu cu alte lucruri, umblăm noi cu alte lucruri, din Biblie. Dinții de stângi, în două cu fierăstrău, chestii de genul ăsta. Care verset? Cine are inimă bună? Cânte, mi-o zis, așa scrie, nu? Vedetile, mi-o zis. Oi, am zis, hai înapoi, că uite, eu am predicat duminica trecută din versetul ăsta și mă verific acum cu tine. Așa scrie, cine are inimă bună să cânte, dar nu zice că în biserică. Deci cântă tu acasă când ești numai singur. Dacă ai inimă bună, laudă-l pe Domnul să sune când ai la animale și nu tulburi pe nimeni. Dar la biserică cântă ăia chemați. La mântuire-i cine vrea, dacă vrea cineva. Dar nu-i la slujire pusă întrebarea asta. Vrea cineva? Ia să-i numim noi la ambon pe rânduri de bănci. Poți să faci asta? Poți să faci asta, spre nenorocirea ta? Dar nu. Dacă nu, dacă vreunul din grup, că eu deși îl știu bine pe Iosif, grupul mi-e foarte greu să... Adică de câte ori vă întâlnesc, sunt tot alții, Iosif. Și dacă vreunul nu-i chemat, nu-i nicio rușine să-i spui fratelui Iosif, frate Iosif, eu cred că, nu știu, trebuie să primez musafiri în hol. Nu se ocup treaba asta. Chemat nu înseamnă numai să ai voce. Dacă ești chemat, în mod obligatoriu, Dumnezeu te capacitează să faci lucrarea aia. Deci, în cazul vostru, vă dă cântare. Dacă te-o chema la predică, în mod clar, te va capacita să poți vorbi. Dar dacă slovenești citind un verset și încă 15 minute să ne spui o propoziție în mod clar, nu la asta ești chemat. Asta nu e un lucru rău dacă nu poți să faci, dar înseamnă că nu asta trebuie să faci. Rob bun înseamnă și să fii la locul unde te vrea Dumnezeu. Oare cum a reușit Iosif să trăiască atât de drept într-o lume atât de strâmbă? În primul rând, dragii mei, așa cum îl descrie Biblia, a trăit drept într-o lume strâmbă că a avut înțelepciunea să fie diferit. A acceptat să facă notă discordantă. Nu s-a lăsat contaminat de spiritul de turmă. În marea dramă, relațiile toxice, contaminarea socială, Nici acasă, nicăieri n-a avut parte de confortul acesta social. De ce? Și-a trăit drept pentru că și-a asumat rolul acesta de a face notă discordantă în peisagistica vremii. Marea dramă a societății și a generației voastre este asocierea aceasta, spiritul de turmă. Mergem cu toți. Nu de mult am fost la o întâlnire de tineret, dar numai cu băieții, că ne-am separat. Facem o întâlnire cu băieții, apoi ne ducem la o întâlnire numai cu fetele. Băieții mi-au pus o întrebare. Ce-i rău, frate Marcel, dar cu verset biblic? O să zic, nu. Că au apărut acum niște țigări, ne-au zis ei, dar nu sunt alea electronice, nu ne băgăm la alea, au zis. Îs numai cu aburi astea. Nici cu aburi, frate Marcel. Stăm toți colegii în grup. Știți, anii de liceu, ce mi-au plăcut anii de liceu, grozav. Noi suntem cu aburi. Iți locomotive pe abur. Ce-i rău? Păi rău îi că imitați rău. Aici-i rău. De ce ar vrea un sfânt să imite rău? Cum să ai plăcerea asta să imiți rău? Dar știi de ce limită? Ca să se integreze social. Dracu a zis, o să vă fac ceva ca să nu fie nevoie să fiți diferiți. Și în timp ce la unii iese fum, la ăia ți-a ia sabur. Dar să fie integrare, că oricum trăim era asta a integrării. Nu faceți notă discordantă. Când mă uit la Iosif, forța vieții lui Iosif a fost că totdeauna a acceptat și a asumat rolul acesta. El visa un vis. Toți ceilalți îl vorbea de rău. Să nu-ți spună nimeni nicio vorbă bună. Și nu renunța niciodată. Spun, bă, la ăștia nu are rău să le mai spun vreun vis, că iară încep cu poveștile lor. Ai spus, știu colegii tăi că tu ești pocăit, că aparții poporului Domnului, știu? Vezi să nu afle în semestrul 2 din clasa 12. Pe vremuri puteai trimite un băiat la școala profesională, îl trimiteai un semestru, 3 luni, făceai valiza ca în armată, îi puneai câteva lucruri și 3 luni mergea la școală. Știa să-și spele lenjeria, să facă niște chestii, adică nu era ce acum că mama vine cu o mătură și strânge după o lună de pe supat. Nu, atunci băiatul trebuia să-și facă singur. Și l-o trimis, dar mama i-a zis, dragul mama, bagă de seamă că tu ești pocăit. Copilul și-a luat valiza, s-a dus la școală, a venit după 3 luni acasă. Și mama îi zice, no, dragul mami, cum a fost? Zice, mama, stai liniștită că n-a aflat nimeni. De ce? Pentru că nu și-a asumat condiția al Domnului. El a trăit drept într-o lume strâmbă, pentru că nu a acceptat contaminarea socială. O zis eu al Domnului. Identitatea mea e în sânge. Asta e. Deci, trăind drept într-o lume strâmbă, dacă am luat personajul Iosif, mai întâi este înțelepciunea aceasta, asumarea acestui statut. Sunt diferit. Ce am observat astăzi este o uniformizare. Cineva spunea la început, toți ne îmbrăcăm la fel, vă tundeți la fel, cel ce mai aveți ce? M-a sunat un prieten foarte bun de vreo 3-4 ani și zic, băi Nelu, îți la frizer. No, bun, te las. 10 secunde mă sună din nou. Zice, da, ce faci tu la frizer? Hai mă, lasă-mă acum. Mă doare și chestia asta, lipsa asta de zero personalitate. Adică nu vrei să fii tu însuți? Deloc? Trebuie neapărat pe un calapot toți? Adică să trezește unul că vara asta se poartă albastru, să zică, uite, eu m-am încadrat deja. Toată lumea să cine o zis asta că se poartă albastru? O zis unul. Știi ce zice Iosif? Vom vedea un pic mai târziu. Mie tata mi-a zis ceva când am plecat de acasă. M-am dus cu un bagaj. Deci mai întâi Trăim drept într-o lume strâmbă, dragii mei? E posibil pentru cel care își asumă statutul acesta că nu-și va abandona condiția sub presiunea contaminării sociale. Te împinge societatea, musai, toți să fim la fel. Fumăm numai să fim în același grup. Nu, cu aburi, cu neaburi, cum adică să imiți rău? În toate întâlnirile de tineret, unde avem și sesiunea de întrebări și răspunsuri și stau cu zilele, am fost odată cu voi, cei puțin cei de aici, de pe Carpați, am fost cu voi 3 zile undeva și am discutat atunci de toate, cu întrebări și cu frământări mari ale vârstei voastre, dar aproape în toate întâlnirile de tineret e întrebarea asta: avem voie să bem? Da, frate Marcel, dar cu texte, că așa numai păreri. El nu mă întreabă cu texte, el mă întreabă cu pretexte. Și le spun uneori, bă, dragilor, voie poate cam avea, dar n-avem nevoie, mă. Cum se poate un sfânt să aibă o asemenea nevoie? Încă nu m-a întrebat niciun tânăr, trebuie să vă mărturisesc. Frate Marcel, cât avem voie să citim? Că m-a luat nu știu ce de la 1 ianuarie, am uleșând de foame, că nu mă pot opri din citit, nu mă citesc și mă rog. Și am uns 3 luni, dar trebuie să mă opresc să mănânc. Am voie 3 luni să citesc. Chiar aș răspunde context. Dar de aia nu ne întreabă nimeni. Numai dacă avem voie să bem. Dar de ce ai vrea? De ce? Că e o presiune culturală fără precedent. Musai toți să arătăm la fel. Numai într-o sală de curs, dacă îți expui cât de cât apartenența, identitatea ta reală, deodată ariciu cu țepii. Cine-i dispus să-și asume statutul ăsta? Asta e marea zbatere. Cine e dispus să stea, cum zice Iosif, Ios diferit, zice Iosif, și vă place, nu vă place, asta îi. Și de aceea, în seara asta, aș vrea să vă ofer statutul acesta și să vă ofer argumentul acesta din model. Spune în seara asta: Doamne, tare te rog să mă ierți că am vrut să par printre fete și băieți ca toți ceilalți. Iosif era diferit. Tot Egiptul și-o dat seama că e diferit. În al doilea rând, înțelepciunea de a-și delimita moral existența, adică până unde merg, ce-mi permit. Am ieșit dintr-o colivie a totalitarismului și am intrat într-o altă colivie a nonconformismului. Iosif e în casa lui Potifar. Nevasta lui Potifar îi face avansuri. El era un tânăr. Supus acelorași tentații și slăbiciuni ca voi și ca noi toți. Și fiți foarte atenți ce zice Iosif. Cum poate să trăiască drept într-o lume strâmbă? Când internetul e plin de mizerii, când tu ai acces nelimitat de mic la mizerile astea. Cum e posibil să trăiești de? Fiți foarte atenți ce înseamnă delimitare morală. Iosif zice: nu pot să fac asta. Nu mă pot duce atât de departe. De ce? Păi în primul rând din pricina soțului tău, stăpânul meu, care mi-a dat toată casa pe mână, mai puțin nevasta, pe tine, că ești a lui. 2. Mă tem de Dumnezeu. Imaginați-vă frica de Domnul care îți delimitează moral existența. Zice Psalmul 1, cine nu știe, puneți-ne un pic sus Psalmul 1, cine nu știe Psalmul 1? Este, poate că este cea mai clară delimitare morală în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocuritori. Ce e asta? E o delimitare morală. Până unde merg? Adică, care e tipul de relații pe care dezvolt cu un băiat dacă sunt fată și cu o fată dacă sunt băiat? Până unde merg? E delimitare morală. Am o relație cu un băiat, am o relație cu o fată. Care sunt limitele? Până unde merg? Ce îmi voi permite în viață și ce nu. Să vă spun ceva. În relațiile pe care le aveți stabiliți, delimitați moral existența înainte de a ieși în decor. Nu când ai rupt pălimarele și ai ieșit în linie. Atunci zici, nu, de azi eu nu mai fac asta. Nu, ai târziu, deja ai făcut. Stabileșteți dinainte care sunt limitele. De ce? Că există o presiune toxică culturală ca prietenia să fie ca în lume. Cum definește lumea prietenia? Păi prin prisma profitului, nu prin prisma respectului. Așa că un băiat înțelege că dacă ești prietena lui, cum adică aia nu, aia nu? Ce e delimitare, zice? Toate! Bun, dar tu o să ai 15 prieteni. Că așa e cultural, foarte toxic. Cu o 12-lea o să te măriți. Apoi trebuie să te muți din Cluj, că te tot întâlnești cu foștii tăi prieteni. Și a tău o avut prietenie ca ăilalți cu tine. Apoi cum să stați voi să beți o cafea? Prieteni de familie nici nu putem fi, că nici rușine să ne uităm unii la alții. De ce? Sunt relații toxice. N-a fost delimitare morală. Iosif a trăit drept într-o lume strâmbă pentru că și-a delimitat moral existența. El zice, asta e limita până unde merg. Nu pot permite să trec peste asta, că mă tem de Domnul, zice Iosif. Bunul simț, rușinea, e legată umbilical de frica de Domnul. Că zice un judecător care se autocaracterizează, zice că măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu mi-e rușine. Că dacă n-ai frică de Dumnezeu, de-aia nu-i rușine de oameni, că nu există frică de Dumnezeu. Am auzit pe cineva zicând, eu toată viața, zice, am umblat prin șanț. Dar cum așa? Zice, când eram copil, mama mi-a zis, când vezi un bătrân venind pe trotuar, te tragi în șanț, zice. Am auzit, ziceam, un bătrân, vine un copil, mă împinge în șanț. De ce? N-are rușine. Nu e așa că băieții vor să vă impresioneze fetelor cu prostii, le spun, mereu le spun la băieți lucrul ăsta, bă, nărozilor. Prostii poate face oricine. Bagă seama că ce cauți găsești. Dacă cu prostii ai impresionat-o, apoi așa-ți găsești. Face el niște chestii spectaculoase la școală, mai ales ăștia de așa după clasa 10-a. Să impresioneze. Am văzut și în Regnul Animal tot felul de dansuri din astea interesante ca să impresioneze. Dar noi oamenii am fost capacitați cu minte. Cu minte. Am auzit de unul care a vrut să se însoare și acum s-a gândit el în sinea lui, oare unde aș putea găsi eu o fată cât de cât bună? Mă duc la pocăiți că acolo mai găsesc. S-a dus la pocăiți, a stat un an de zile, după un an de zile a pus el ochii pe una de la cor, care și-a ieșit de 3 ori pe program să o vadă tăți de-a lungul bisericii până la baie, e chestia asta. Le spun uneori la băieți, bă, dragilor, dacă tu ești băiat și ești de 2 ori la baie în timpul programului, nu te mai ai nimeni. Care tă felul de bănuieli? Ghipe acum, zice. Iasă până la baie. Am urmărit, să știți, din biserică, am fugit repede din biserică să văd dacă ești odată, de 2 ori, de 3 ori. Știi ce făcea? Își aranja părul în oglindă și vine înapoi. Dacă ai ceva, nu știu, cumpărăm un pachet de... O pus ochii pe aia, s-a dus la păstor și i-a spus că ar vrea să, după ce l-a botezat, ar vrea să se căsătorească. Păstorul a zis, domnul-i martor, că... Și acum vine ziua anunțe, s-au cununat și în seara anunții el îi zice ei. Zice, draga mea, în seara asta, zice, am să-ți spun o chestie care te va amărâ, că el se gândea că ea o să plângă isteric. Zice, eu nu mai măr la pocăiți deloc, că mie nu mi-a fost de pocăință. Mi-a fost de însurătoare. Dar ea nu a plâns, ea a început să râdă, zice, stai că nici eu nu mai merg. Zice că nici mie nu mi-a fost de pocăință, mi-a fost de măritat. No! Și deodată ce seamănă omul și ce caută, aia găsește. Seara asta te rog să iei decizia, dar acum delimitează-ți moral existența. Nu o să-ți pară rău. Nu te lăsa contaminată social că toate colegiile tale și toți colegii tăi au pretină. Îmi lasă gura acasă și ei cu pretin. Pentru că una din bolile generației astea sunt prieteniile premature. Premature. Foarte devreme. Și nu-i normal. Iosif și-a delimitat moral. Gândește-te tu ca băiat care ai 18 ani, 20 de ani, să fi fost tu în casa lui Potifar, să primești un asemenea moment, o asemenea invitație, ce ai face? Cum trăiești tu drept într-o lume atât de strâmbă, unde relațiile de pildă și astea sexuale premaritale îs la ordinea zilei și normalitate? Cum reziști tu la presiunea asta? Cum trăiești tu drept? Când oamenii își delectează mintea cu imagini pornografice, când stau și îs realmente transformați în zombie cu ceasurile, cum trăiești tu drept într-o asemenea presiune în care orice reclamă conține o invitație a nevestei lui Potifar? Cum trăiești tu drept? Știți cum? Uitați-vă de pildă ce zice Iov. Am făcut un legământ cu ochii mei. Adică mi-am delimitat moral existența. Ce spun acum e valabil și pentru mine, doar că e mult mai cu impact în viața voastră. Stabilește de pe acum, ai 13 ani, 15 ani, stabilește, nu îmi trebuie mie prietenii încă, tu stai și învață. Dar de ce vrei să ai? Că e contaminare socială, toate fetele din școală au, de aia. Și Iosif a zis, eu vreau să fiu altfel, eu vreau să fiu o imagine a împărăției lui Dumnezeu într-o lume strâmbă. Și a fost altfel. A venit și vremea când Dumnezeu i-a dat nevastă. Și ce mare încântare să fie numai ta, să fii numai ei. Și ce dezastru când prieteniile sunt tratate în termenii lumii, cu tot ce înseamnă nu respect, ci profit, apoi normal să te gândești ca omul ăla, ori eu din mi-aș putea lua o nevastă cât de cât. Dar și în biserică oare oamenii să nu gândească duhovnicește? M-aș bucura enorm în seara asta să luăm decizia asta lui Iosif. Eu peste asta nu trec. Să fie clar. Identitatea mea e în Hristos și eu peste asta nu trec. Indiferent câtă presiune culturală există, mai sus de atât nu merg. E cum zice Domnul în predica de pe munte? Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă fac rău. Dar de ce să facem asta? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Că El face să plouă și peste cei buni și peste cei răi. Dacă faceți cum fac ceilalți, ce răsplată veți avea? Deci, ce zice textul? Fii altfel. Fă față contaminării sociale. Știu că e greu. Într-o sală de curs cu 30 de oameni care merg într-o parte, tu să meri în aia la altă? O zi, două, 10, da. Da, par ani. Îți trebuie o forță extraordinară care vine numai din credința în Hristos. Ne vom uita chiar la final, că imediat vă spun ceva. Ce l-a ținut pe Iosif în picioare în fața unui asalt teribil. Deci înțelepciunea de a-și delimita moral existența. E ferice de omul care a stabilit, nu mă voi duce, nu voi participa, nu mă voi așeza, dar ce o să fac? O să-mi găsesc plăcerea în legea Domnului. Îi legea Domnului între plăceri. Plăcerea de a mânca, de a vizita, de a cânta, de a predica, de a nu știu ce. Și deodată mă uit că între plăceri. Nu că citesc că mi-o zis că mă pune la un îndemn la tineri. Nu, nu de aia. Între plăceri, legea Domnului. Îi? Că noi toți zicem, asta atâta îmi place, filmul ăla atâta îmi place, chestia aia atâta îmi place. Și deodată zici, bă, și legea Domnului așa mult îmi place. Și își găsește plăcerea, nu citește din obligație, din plăcere. Mă bucur de cuvântul tău ca cel care găsește o mare pradă. De altfel, David zice că strângea cuvântul din raționamentul ăsta ca să-și delimiteze, să-și marcheze moral existența, ca să nu păcătuiesc împotriva ta cu limba. Mi-e frică că m-aș putea prăbuși. cu cât perioada asta este o vreme de analfabetism biblic, cel puțin de un infantilism biblic. Adică pe fondul necunoașterii Scripturii, lumea e ușor de, foarte ușor de manipulat. Așa că cineva mi-a zis despre un anumit eveniment, zice, frate Marcel, o fost de la Duhul Sfânt, zice, că am văzut vieți transformate. Păi când le-ai și văzut, s-o și transformat și le-ai și văzut? Cam a fost numai vremea semănatului, încă nu a fost vremea roadelor. Vieți transformate nu înseamnă două degete ridicate, dragii mei. Uneori ridicam două degete la școală și când mă ridicam ziceam o prostie cât mine. Când am ridicat mâna, am crezut că am ridicat-o că știu. Da, după aia mi-am dat seama că era bine dacă o țineam în buzunar. Nu, o mână ridicată poate însemna un strigăt în noapte seara asta. E strigătul ăla macedonian. Doamne, dacă Tu nu intervii în viața mea, eu îți dus pe val. Îs aici membru, aici frecventez, aici cânt, aici mă rog, aici învăț, dar Tu știi pe unde bat câmpii peste săptămână. Eu n-am puterea să mă opun contaminării sociale, eu nu mi-am delimitat moral existența. Eu fac și aia, și aia, și aia, că mie mi se pare că aia nu-i păcat. Părinții mei gândeau un alb și negru, nu era altceva. Sau bunicii mei, pe vremea părinților mei au apărut zona gri. În generația mea, griul a crescut enorm. A fost numai un pic de negru, cât Fanta de gri în vremea bunicilor mei, și un pic de alb, restul era gri. În vremea copiilor mei, tătă-i gri. Deci asta nu, scrie în Biblia asta, că nu-i voia asta. Nu, îs lucruri care nu sunt compatibile cu sfințenia Domnului. Adică când Dumnezeu zice fiți sfinți, eu trebuie să mă întreb cum să fim sfânt. Păi ca El o zis că eu sunt sfânt. Și sfințenia așa se măsoară în raport cu sfințenia lui Dumnezeu. Înțelepciunea de a rămâne smerit. Adică a făcut fața afirmării de sine. Una din fetele mele, când era așa mică, de vreo 5-6 ani, Emma, oamenii o tot ispiteau cu ce te faci și acum o zis, tată, eu cred că mă fac vedetă pocăiască. Măi, Emma, i-am spus, ori vedetă, ori pocăiască. Astea două să cam exclud, am zis, dar au avut de unde învăța, nu vă gândiți. Știți ce l-a ținut pe Iosif drept într-o lume strâmbă? Faraon visează un vis. Și acum avea nevoie de tălmăcirea visului. Și-au adunat înțelepții Egiptului să tălmăcească visul și n-au putut. Și îl invită pe Iosif. Că zice un întemnițat, pe vremea în care eram în pușcărie, zice, am avut acolo un evreu. Dintr-o dată i-a indicat identitatea lui. Unul care l-are de tată pe Avram, că de acolo vine evreu, cel de dincolo de ape. Avram venea din Mesopotamia, de dincolo de Eufrat. Iran, Irak, zona aceea, Mesopotamia. Și i-am spus un vis și l-a și tălmăcit îndată. Aduceți-l pe evreu, a zis. Și-a venit evreu. Și faraonii zice așa lui Iosif. Zice, am auzit ceva frumos despre tine, zice. Am auzit că îndată tu, după ce auzi un vis, îl și tălmăcești. Și uitați-vă ce zice, sunt în Cartea Genesa, capitolul 41 și versetul 15, zice, Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Ce v-ați fi așteptat să zică Iosif? Dacă era român, ce zice? Te rezolv. Și ăștia nu știu, dar te rezolvi, o lasă cât te ajut. N-aveau de unde să știe ei. E cum gândim noi toți în rândul nostru despre părinți. Nu-i așa că și vouă vă trece așa prin creasta minții? Săraci, zice. Nu știu ei cum e cu pocăința. Eu mai ascultam Gator Video, știi? Deci nu Gator, Gator, Gators. Și mama mă surprindea cu Gators pe video. Și știi ce zicea mama? Să-i opresc că mor vedea frață. Na, știți de ce zicea mama așa? Că mama asocia sfințenia cu sobrietatea. De acolo avem noi proverbul ca sfântul Nicon. Cum să cânti tu despre bucurie cu fața senină? Trebuie să cânti mânios. Mai sunt și astăzi. Bun, nici de șanțarea de astăzi nu-mi e dragă, nu vă gândiți. Așa că l-a chemat pe Iosif și a zis, am auzit că tu poți. Și ce zice Iosif? Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu. Nu eu. Știți cum o trăi drept? O scăpa de o boală, afirmarea de sine. Uneori atâta alergăm, după aia vrem să devenim importanți. De aceea copiii de mici în hol se încalță cu bocancii lui tata dacă e băiat și cu pantofii cu toca lui mama dacă e fată. Și clămpăne prin hol imediat și îi place de minune. De ce? Din dorința de înălțare, dragii mei. N-am văzut nici pe unul să încalță cu păpucii lui frate sau mai mic. Acum tata cred că ar lua păpucii lui copilul de vreo 5-6 ani. Nu, Radu, ai lua? Dar nu se mai poate, nu ți-s bun. Dar ei pe ai tăi îi vor că să vreau acolo. Dorința de înălțare. Afirmarea de sine te face să adopți strâmbătatea lumii numai să te afirmi. Și de aceea bunicii mei cântau cântarea de a... Asta este un citat ce am făcut eu despre stativele astea. Iosif știa cântarea bine. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și apoi cântarea spune că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Așa a reușit Iosif să trăiască drept într-o lume strâmbă. A scăpat de afirmarea de sine. Că dorința asta de afirmare te împinge pe căi periculoase. Nu eu, el. Cum e asta? E momentul să te afirmi. Și ce faci acum? E momentul să scapi de stigmatul care îl târăși după tine, de om vândut și închis. Și acum ce faci? Nu zice Iosif, mă smeresc că Dumnezeu are vremea înălțării, e vremea lui aia. Nu mă înalț eu, că eu acum mă smeresc și a venit vremea când să mă înalțe. Fetele mele îmi spuneau, tată, toate colegile noastre au prieteni. Mă, dragile lui tată, am spus, mergeți voi și spuneți colegilor voastre că voi, ca ele, puteți fi azi. Ele, ca voi, nu mai pot. Liniștite, au toate vremea lor. Dar e o dorință de înălțare. Ți se pare că îți crește cota. Nu mă crezi. Regreți profund comportamente nedemne sub presiunea culturală a vremii. Enorm. Îți regrete teribile. Și aș încheia cum se încheie cartea Genesa. Cum a trăit Iosif drept într-o lume strâmbă? El a văzut ce nu se vede. Știți cum se încheie cartea Genesa? Știți ce zice Iosif la final? Dacă era român, Iosif, știți ce zicea? Bă, ar fi bine să-mi faceți aici un mausoleu, o chestie așa, un piedestal și cu o statuie. Dar auziți ce zice Iosif? Iosif zice, sunt în Genesa 50 la final, cu 25, zice, Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați șoasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Cum poți trăi drept într-o lume strâmbă, numai dacă vezi ce nu se vede? Ben-Hadad, împăratul Siriei, era în război cu Israel. Și pe vremea aceea oficiul profetic îl deținea Elisei. Ben-Hadad și-a dat seama că cineva deconspiră planurile lui de război și a făcut un consiliu de război și a pus întrebarea următoare. Cine e turnător între noi? Un înțelept din consiliul de război îi spune, nu-i nimeni la noi, dar e cineva la ei. E cineva la ei, la Israel în tabără, care știe ce gândești tu în odaia ta de somn. O zis, vă duceți, îl prindeți și aduceți-mi-l. Pe vremea aceea, Elisei locuia în Samaria. Au înconjurat Samaria și primul care s-a trezit dimineața a fost slujitorul omului lui Dumnezeu, cel mai probabil Gehazi, cu lepră de acum, de ceva vreme. Că i-au trebuit banii și hainele generalului sau a leprosului cu mantie de general, Naaman. Și când și-a pus mâna strașnă și s-a uitat pe înălțimile Samariei, a văzut că scai și călăreți. Și pune următoarea întrebare: ah, domnul meu, ce vom face? Ce zice Elisei? Dacă am fi fost dintre noștri, Elisei zice: nu știu, că ne-e atâta de greu, cred că am murit, mi-e gata, nu mai putem, că avem murit. Na, dar el nu era român. N-avea el cu văicăreala. Asta e la balcanici. Noi când zicem să facem ceva, să schimbăm frontonul la biserică, care e prima reacție? Nu cred că putem noi. Noi nu putem. Nu fac aluzii, nu știu dacă așa au fost, dar zic. După cum mă aprobi, cred că s-o zis. Ce zice Elisei? Elisei zice, fiți foarte atenți, că asta ne vom ruga după asta. Elisei zice: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Să vadă ce? Să vadă ce nu se vede dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii. Că destinația finală îți marchează drumurile în prezent. De aceea au trăit drept într-o lume strâmbă, știți de ce? Pentru că destinația aia finală, când vă va cerceta Dumnezeu, zice că nu asta e destinația, țara asta, nu-i Clujul destinația, zice. Aici suntem, cum zice Avram, fiilor lui Het, străini și venetici, așa, pentru o vreme, dar noi ne ducem acasă. Și destinația aia finală, când am pus pe GPS biserica dumneavoastră, destinația mi-a marcat traseul. Nu m-am putut abate, că mi-ar fi zis, întoarce-te, întoarce-te. Dar dacă nu vezi, dacă n-ai nimic înainte, ce-am învățat noi la geometrie și voi în geometria euclidiană, să zice că cea mai scurtă distanță între două puncte, ce-i? O dreaptă. No, dar cum o tragi dreaptă? Când m-am dus la școală, nu, pe vremea aceea nu toți avem liniar. Noi eram patru băieți, eu sunt al treilea din cei patru, așa că liniarul merge la ăla, la ăla, la ăla și mai vine și la mine câteodată. Zic că eu purtam pantalonii, a treilea era în care purtam aceiași pantaloni și când se rupeau, mama mă bătea că eu ținut pe doi și tu i-ai rupt. Să putrezeau, vă-ți dați seama. Mai era unul după mine și mama ar fi vrut să scape și de el cu aceeași. Cum tragi linia dreaptă? Cum croiți voi cărări drepte într-o lume strâmbă? Cum pot croi eu cărări drepte într-o lume strâmbă, numai dacă îmi fixez ochii acasă? Profesorul de geometrie mi-a zis: Marcel, pune vârful creionului în punctul de unde vrei să pleci și ochii fixează în punctul unde vrei să ajungi. Și curaj! Câteodată mă temeam, el îmi zice rapid, pam! Eu mai aruncam un ochi așa scurt la vârful creionului, când aruncam, pam, făceam o chestie, o gâlmă. Știți cum a trăit Iosif drept într-o lume strâmbă? El a văzut ce nu se vede. Că numai degeaba spun eu acum, bagă de seama că vine ziua, cum ați cântat, în care se va eroii slabei se vor întâlni într-o zi cu împăratul și le va spune robul: dar dacă nu vezi ziua aia, tu-ți permiți tot felul de jalonări. Tu nu poți trăi drept numai dacă seara asta te rogi: Doamne, deschide-mi ochii să văd ce nu se vede. Că numai degeaba vorbim de viață după moarte, că degeaba vorbim de împărăție, că dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii, nu le poți vedea. Și începi să crezi că totul e aici, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Oare ne-am putea ruga seara asta, Doamne? Am vrea să trăim drept într-o lume atât de strâmbă. Dar ca să putem trăi drept, Doamne, dă-ne perspectiva asta lui Iosif, dă-ne puterea asta de a face notă discordantă în fața anturajului toxic a spiritului de turmă. Ajută-ne, Doamne, să ne delimităm moral existența, să știm până unde exact. Ajută-ne să nu ne afirmăm noi, ci să te manifestăm pe tine și dă-ne înțelepciunea să ne aruncăm privirea peste veacuri. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să stăm în liniște, că o să mă rog eu în seara asta. Aș vrea să stai în liniște și în liniște aceea să lași cercetarea asta Duhului și să spui în inima ta, Doamne, așa rău îmi pare că n-am știut să-mi delimitez moral, sau poate că, nu știu, poate am cedat presiunilor culturale, poate că nu mi-am asumat statutul de om a cărui identitate este în tine și m-am lăsat prins de val, sunt ca ceilalți, n-am putut face diferența în lume sau n-am avut nici înțelepciunea să nu mă afirm pe mine și să te las să te vezi tu ca la vremea ta să mă înalți. Poate că n-am avut nici înțelepciunea să mă arunc ochii până la capăt de drum și am crezut că totul e azi, la 18 ani, la 15 ani. Tatăl nostru, ne smerim înaintea ta și spunem că David de mult cercetează-ne și cunoaște-ne. Încearcă-ne și cunoaște-ne inima. Armata asta de tineri de aici ar putea fi armata ta. Dacă n-ar fi contaminați de spiritul lumii și dacă n-ar fi îmboldiți de afirmarea de sine, i-ai folosi cu mare drag, cu mare putere pentru slava ta. Să prea poate să fie tineri aici, în locul acesta, oameni care experimentează înstrăinare de tine, deși încă frecventează locul acesta, sau sunt oameni care au venit pentru prima dată. Să prea poate să fie între ei oameni prinși în tot felul de adicții, tot felul de mizerii. Doamne, Tu ne promiți că dacă ne pocăim în seara asta, nu ne mai spui la nimeni niciodată. Și în ceasul final al istoriei, ne vei chema cu acest apelativ rob bun, credincios. Doamne, ne smerim și luăm decizia aceasta că într-adevăr vrem să fim un Iosif. El n-a avut nimic special, specialitatea lui a stat în faptul că a stat aproape de tine. Și a venit vremea când l-ai făcut cel mai mare între cei mari. Doamne, ridică din armata aceasta de tineri oameni prin care să-ți faci numele de slavă într-o lume strâmbă. Ajută-i să trăiască drept. Așa cum stăm, poate că în mintea ta și în inima ta se dau bătălii grozave. Îți pare rău și te frământă nenumăratele abateri. Sau poate că nu ai neapărat abateri, dar niciodată n-ai experimentat starea asta a lui Iosif. Starea asta în care Dumnezeu să te poată lua ca din oală, cum l-a luat pe el din temniță, să tălmăcească visele prin el. Spune lui Dumnezeu, sunt aici, Doamne. Nu vreau să fac nicio presiune de ordin psihologic, ci mai degrabă un apel la rațiune. De ce să pleci rob când poți pleca liber? De ce să fii un om neînsemnat când poate Dumnezeu schimba lumea prin tine? Deși nu putem mântui pe nimeni, ne putem ruga pentru oricine. Și dacă este cineva între noi în seara asta, care ar vrea să dobândească statutul acesta unui om pe care Dumnezeu să-l ia și să-l folosească într-un mod plenar, nu te mulțumi cu un creștinism așa de duzină, ci spune lui Dumnezeu, chiar vrei să stai la dispoziția lui. Și dacă este cineva, am vrea să ne rugăm, că de dragul rugăciunii am sta oricât. Dacă este cineva seara asta, numai lasă-ne să vedem o secundă, că deși nu putem face absolut nimic mai mult decât să ne rugăm, Dumnezeu poate face totul. Și seara asta poate fi un punct de inflexiune, de cotitură majoră în viața ta. Mai ales ca elementele acestea din tiparul Iosif. Este cineva seara asta? Numai o secundă, lasă-ne să vedem. Ridică mâna numai o secundă. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și te binecuvântăm și pe tine. Nu te mulțumi că ai fost la o seară, ci lasă-L pe Dumnezeu să folosească seara asta în transformarea ta, în capacitarea ta, în așezarea ta într-un proiect cosmic pe care l-are Dumnezeu cu lumea asta. Este cineva seara asta pentru care să ne putem ruga apoi într-o rugăciune cu toții și apoi frații vor încheia cum vor crede de cuvință. Este cineva? Poți să ridici mâna o secundă? N-are rost să te rușinezi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, v-am văzut, puteți să lăsați mâna și pe dumneavoastră. Mai este cineva? Și pe tine, draga mea, și pe tine. N-are rost să pleci, nu e rost seara. Nu e despre plăcere, e despre sfințire, e despre transformare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, haideți să intrăm toți într-o rugăciune și să ne rugăm să ne smerim înaintea Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.